Αυτοκούνα ψυχή αφιάντη αφανά, η φασού αφανά, συνθήκη αντάνανα, απέναντι μάντα βέτσι και ένα σι τζεσό σι κριστιτού. Νι φαραγγίνα τζεσό σι, μαλώνα νι τάμπα τάμπα νι πάμπα ουβιάς. Ιούνου λο έφτια βαζίντσι και αμνητή, αλλά καμίς μάσουν εκεί, νι φαραγγίνα τζεσό σι, μαλώνα νι τάμπα τάμπα νι πάμπα ουβιάς. Νι τέν νι σουρατα μάσουν αγιασί και ο αμζάνι, δια τένι ένα κρού, νι βολούνι δια, που ήταν τσί και ο μνη φίλας αντσάραν τζόν. Τζόν δε τουκφα βάλο μη φούλου, νιαντίμνη φα φύτον τέλ πούλου, κατσάμ νιαντίμνη φα εφα πούλου. Τζόν δε τουκφα βάλο μη φούλου, νιαντίμνη φα φύτον τέλ πούλου, κατσάμ φα εφα πούλου, αρτουίζα να μνη τουκφα βάλο μη φούλου, τουκφα σίγα μη φούλου ζαπάτη, νιαντίν βολούν κατσάμ φα βάλ. Αβέρκου, τζόν δε τουκφα βάλο μη φούλου, νιαντίμνη φα φύτον τέλ πούλου, κατσάμ φα εφα πούλου, ary ny toko fasivy ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo mivakitra izao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary hoy Pilato taminy, mpanjaka vary ianao? Jesosy namaly hoe, voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako ary izao no miaviako amin'izao tontolo izao, dia ny anambarany marina izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoako. Hoy Pilato taminy, inona no marina? Ary rehefa nanontany izany izy dia nivoaka nakeo amin'ny Jiosy indray ka nanao taminy hoe, tsy hitako izay heliny na dia kely akory aza. Fa misy fanaonareo amin'ny pasika handefasako anankiray ho anareo, koa tianareo va raha halefako ho anareo ny mpanjaka ny Jiosy? Ary ireo miantso indray ka nanao hoe, tsy le io fa Barabasy koa nefa Jolay Barabasy. Toko fasivy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo toy e. Ary tamin'izany dia nalain'ny Pilato Jesosy ka nokapohiny, ary ny miaramila nandranana satroka tsilo ka nasatro ny lohany, ary nampitafiny lamba voloparasy izy. Dia nanatona azy ireo ka niteny hoe, araba ry mpanjaka ny Jiosy, sady nahamely tahamaina azy izy. Ary nivoaka indray Pilato ka nanao taminy hoe, indro zaho mitondra azy mivoaka ho eto aminareo mba ho fantatrareo fa tsy hitako izay heliny na dia kely akory aza. Ary nivoaka Jesosy misatroka tsilo sy mitafy ny lamba voloparasy, dia hoy Pilato tamin'ny vahoaka, indro ny lehilahy. Ary efa hita ny olona ny mpisorona sy lohan'ny mpisorona zafady sy ny mpiandry raharaha Jesosy, dia niantso ireo ka nanao hoe, homboy amin'ny hazo fijaliana izy, homboy amin'ny hazo fijaliana izy. Hoy Pilato taminy, entinareo izy ka homboy amin'ny hazo fijaliana, fa izaho tsy mahita izay heliny. Fa ny Jiosy namaly azy hoe, izahay manana ny lalàna, ary arak'izany lalàna izany dia tokony ho faty izy satria nanao ny tenany ho zanak'Andriamanitra. Ary no nireny Pilato zany teny zany, dia vao maika natahotra izy. Amen. Herinandro masina, herinandro ny fahanginana raha ny tokony izy eo amin'ny tantaran'ny fiangonana. Ary arak'ilay teny eo amin'ny Isaia mpaminany, fahanginana miendrika toy inona le fahanginana? Fahanginan'olona resy ve? Fahanginan'ny olona tsy afa-manaotra fa dia mizaka n'izay ampizakaina azy? Tsia! Ny fahanginana izay ananan'i Jesosy dia lazainy ny mpaminany Isaia hoe, toy ny ondry vavy moana manoloana ny mpanety azy. Izany ny fahanginan'i Jesosy. Raha ataoko amin'ny sary hafa dia hoe, ilay fahanginan'i Jesosy dia mitovy amin'ny atao hoe le silence du cathédrale. Zaho zao atao anatin'ity trano fiangonana ity zarery a, heninareo manato zany feo, fa anaty cathédrale ianao a, raha mba tsikaritra nareo zay mamangy ohatra mandeha musée na mandeha mitsidika reny cathédrale malaza reny a, dia misy ny atao hoe silence de cathédrale. Io silence de cathédrale io a, ho an'izay mpandeha cathédrale malaza anerantany, dia somary mampatahotra.
henina hoe mangina fa mangina hafahafa, mangina ohatra ny hoe henina ohatra ny hoe misy olona manaramaso zany ianao anatin'le izy, ohatra ny hoe misy olona mijery ianao, izay le silence de cathédrale, tsy silence tsotsotra, tsy fahanginana ohatra ny hoe tsisy feo, fa fahanginana misy akony any anatinao, io fahanginana mandona any anatinao, fahanginana tohatra ny mihoatra noho ny feo miantsoantso ny fahanginana anatin' ireny. Ohatra hoe misy olona mijery manaramaso zany ianao, ie le silence de cathédrale. Toy izany no zavatra tsapako eto amin'n'ity texte ty ary tantaratra amin'izao anjarantsika ato amin'ny Jaona toko fahavalo ambin'ny folo zao sy ny toko fahasivy ambin'ny folo. Tsy zaka ny Pilato ny fahanginan'i Jesosy. Matetika ny olona avivava, ny olona mitabataba, ny olona minanananaka no tompony tena. Fa eto Jesosy mangina, manelingelina ny Pilato ny fahanginan'i Jesosy. Ary tsy vita amin'izany fa mangina izy manoloana ny antsoantso ny vahoaka zay mitaky ny hanomboana azy amin'ny fijaliana. Tsy mba miaro tena akory na dia afaka aminao zany. Tsy voalaza tamin'ny teksta tsika eto fa ny teksta hafa dia voalaza hoe ary maninona ianao no mangina, zany hoe manana fahefana mamotitra anao eto e, fa maninona ianao no mangina. Fa inona moa ny problema amin'ny Pilato amin'ny fanginan'i Jesosy? Tsy voazao va ve teo amin'ny tantaran'ny Palestina no misy olona misandoka ho mesia? Ça se règle en deux temps, trois mouvements, classé une affaire, voyez le confati, pas pisoulouki, sinsis à sinsis. Fa inona ny problème en Pilate, amin'ity Jesosy ity? Fa ngatsy tsotra fotsiny avoaka ny didy de samy miala, fa ny créé problème ho an'ny Pilate ny fahanginan'i Jesosy. Tsy hitan'izay atao manoloana azy. Tsy hitan'izay atao satria fantany tsara, ary raha manaraka le vaky tena reo fantany marimarina tokoa fa tsy nanao ratsy ity Jesosy ity na kely azy. Raha nanaraka le vaky tena isika de miverimberinao foana ny hoe tsy hitako zay ratsy natao, tsy hitako zay ratsy natao. Zao anefa ny famoahany an'le didy pitsarana dia tsy mifanaraka mihitsy amin'ny constat ny enquête. Raha ohatra hoe anatin'ny dida manao enquête zao ny mamoaka didim-pitsarana ny juge anankiray na ny mpitsara anankiray de miankina amin'ny élément eo ampelatanana, miankina amin'ny pièce conviction ozizany mpitsara, ozizany eny e lafin'ny fitsarana sy ny polisy, misy élément factuel eo ampelatanana. Ny élément eo ampelatanan'ny Pilato de mazava be hoe innocent Jesosy. Tsy misy chef d'accusation mitombona na de iray aza. Kanefa ny didy fitsarana zay voatero avoakany de tsy mifanaraka amin'io, ary eo ny manelingelina Pilato. Fa nga manintsika azy ny eritreriny gouverneur ane izy afaka manao zay tiany atao e. Izao anefa ny zavatra misy, miezaka mafy ny Pilato hanadio tena sy hanadio ny fieritreretany amin'ny fanaovany fihetsiketsehana maro samihafa, manasa-tananao ary fiazahany mandresy lahatra ny tenany hoe tsy misy fahadisoana zay ataon'ity olona itya, kanefa dia ianareo no tapaonareo any momba azy. Ny teboka faharoa manaitra koa amin'izao teksta izao dia ny fifanatrehan'i Jesosy sy Pilato. Jereo tsara le sainy, Pilato eo amin'ny seza fiandrianany ao amin'ny lapany, iny Jesosy miditra avy any. Ny fifanatrehan'ny reto olona anankiroa reto, Jesosy misalotra ny voninahitra, i Pilato azafady misalotra ny voninahim-panjakana, misalotra ny tehim-panjakana, miseho homanana fahefana amin'ny ain'i Jesosy hoe zany afaka mamotitra sy manameloko anao. Zay amin'ny an-daniny arao tsara le sary, etsy amin'ny ankilany lehilahy anankiray misatroka tsilo ny lohany, nampitafiana lamba ho fanesoana hoe rahaba ara-panjaka, tsarangitra ara-panjaka, maratra satria mikapohina, olona osa, olona reraka, olona miviravirain'ny olona, io no mifanatrika.
ny ray manao sakotsino, ny ray manao sakoboninahitra, ny ray mitazona te hmpanjakan'ny romanina, ny ray te hina fanesoana eky andry e mpanjaka, ny ray manao fanamina mpanjaka mihaja, ny ray manao akanjo rotodotika noho ny fampijaliana azy, ary ny ray salama bolanina tsara, ny ray feno ra tsisy jerena ny tarea. Ireo no saina anakiroa mifanatrika, olo anakiroa mifanatrika. Itia nefa ny mahagaga rehefa niditra Jesosy amin'izany paozany zany, inona ny teniny Pilato? Indro ny lehilahy. Amin'ny teny frantsay izy mafinaritra be, voici l'homme. Izy tsy niteny hoe voici un homme, voici l'homme. Ambaiboly teniny anglisy, this is the man, the man. Indro ny lehilahy. Fa ahoana mahatonga an'izany? Satria nahaliana azy loatra ny amin'ity lehilahy ity hoe mpanjaka tokoa Jesosy ity, matozy nametra mpantanina mpanjaka va ianao? Fa mahavariana azy hoe mpanjaka izy, ary fantany fa afaka maka fahefana amin'ny fotoana rehetrarehetra, satria nalaza sy rentany rendanitra ny zavatra nataon'i Jesosy. Nefa io mpanjaka zay manana fahefana io a mangina, zay izy ny manana fahefana ndray no mangina, ary io natonga azy ny teny hoe qu'est-ce que la vérité, inona no marina? Zay natonga azy vakivaky, inona no marina, qu'est-ce que la vérité? Io fantaniny Pilato io a dia tsy fantanina mihitsy, pedebelina ny ray an'io question philosophique ta teoria, qu'est-ce que la vérité? Tsy zay ny tsisy resaka question philosophique mihitsy io, fa raha jerena ny contexte de zao, te alalan'ny marina, tsy alalan'ny marina araka ny tsy fahafantarana satria eo am-pelatana ny dossier rehetrarehetra, fa mahaliana azy hoe fa maninona ty Jesosy itya zay mahavita manangana ny maty, fa maninona ty Jesosy ity zay mahavita afaka migalvanize vahoaka, satria azadiny vaovao tamin'ny herinandro tsika nakalazany sapandrofi hoe afaka mirassemble vahoaka ka mitarika fikomina. Fa maninona ty mpanjaka ity tsy mitovy amin'ireo zay nitonotenao mpanjaka rehefa tao Israely ka mitsony fa mangina, na dia manana ny fahefana rehetra izy. Tsarovy koa le kapiteny romanina teo tongotry ny hazo fijaliany Jesosy, vakivava na teny hoe tena zanak'Andriamanitra tokoa ity. Eo indrindra no mampiteiteny hoe nahoana nefany no manaiky ny famonoana azy sy ny fanaovana tsinotsinona azy io Jesosy. Hitaraka izany fa safidin'i Jesosy ny ofaty, tsy nitereny izy, tsy nahazo baiko avy any an-danitra izy, safidiny ny hanandrana zany atao hoe fahafatesana zany. Io fanontaniany Pilato io dia mbola fanontaniana fototra ihany koa, akehitriny manao hoe fa ahoana Andriamanitra zany tsy mety maty no manaiky ho faty? Qu'est-ce que la vérité? Inona no marina amin'ity Jesosy ity? Mikrée polemika hatramin'izao mahatonga ny olona tsy mety mino azy, satria ny zavatra natao le rangahy teto dia zavatra illogique mihitsy. Un dieu ne peut pas mourir, un dieu est éternel, tsy miteny akora immortel. Inona no marina? Tena mahavaky lony ty zavatra ty, c'est du non-sens. Araka ny teniny Paoly apôstôly any amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany andiny fadimy amby roapolo manao hoe fa ny fahadalana dia hendry noho ny olona, ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Inona ny tiana lazaina amin'izany? Eny, fahadalana zany hoe manaiky ho faty zany nefa manana fahefana. Fahadalana zany hoe manafoana ny herin'ny tena zany ka nanaiky hitovy amin'ny olombelona, c'est une folie. Ilay Andriamanitra tompony aina manaiky hanandrana fahafatesana, tsy fantany zany fahafatesana zany, tsy ao anatin'ny vocabulaire ny lanitra zany fahafatesana zany. Fa indro Jesosy miteny hoe ny kapoka zay nomeny raiky ao tsy maintsy soky, Andriamanitra saky migioka ny fahafatesana, na dia tsy tokony hahalala zany fahafatesana zany izy. Andriamanitra tsy mandosoka ny fahafatesana, fa miatrika zany fahafatesana zany.
araka ny lazaina ny kapoka zay nomeny raiko a tsy maintsy nysotroiko izy. Manaona an'izay ny avana, ny andriamanitry ny soratra masina na ny andriamanitry ny baiboly ho atsika ihany koa zay manaraka izao toriteny zao, zay miatrika zavatra sarotra satria inona no afatra ho atsika manaona an'izany. Tsy miantso ny mpanaradia azy Jesosy handositra problema, ny fivavahana tompoko tsy natao handosirana olana. La religion, la foi chrétienne n'est pas un refuge ho an'ny olana. Tsy hoe mafy miady mahazo a de hande hivavaka ao, tsy natao ho fandosirana olana ny fivavahana, satria ny andriamanitsika de andriamanitra miatrika ny fahafatesana. Ary mba fahany mandresy zany fahafatesany zany de tsy maintsy miroboka ao anatiny io izy. Tsy hoe avy aty amin'ny sisiny izy no mamaha an'ilay fahafatesana, tsy hoe avy any an-danitra izy no mandresy ny fahafatesana, fa nidirany mihitsy zay le hoe nidina tany am-fiainantsika. Tsy maintsy nidirany zany fahafatesana zany, tsy maintsy natrehany zany, tsy maintsy nateniny zany, natrehany zany fahafatesana zany. Isika koa rehefa miatrika olana amin'ny fiainantsika andavanandro de matetika isika tendancetsika de hoe isomaniko zao kapoko zao andriamanitro, afao am'izao zany hoe eviteo mba tsy hahakasika zao fahoriny zao. Non, tsy zay ny afatry mialaka misy masina. Andriamanitra miantso atsika hiatrika zany zavatra zany, fa amin'ny diranao ao anatiny ao mihitsy no ahitanao ny tena marina. Rehefa miatrika tokoa Jesosy, zay vao fantatry Pilato ny atao hoe inona kay marina amin'ity rangahty. Mety ho azotsika bebe kokoa io zavatra voalaza io a raha raisiko kely ny texte ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby efapolo andiny voalohany sy faharoa, Isaia 43:1-2 eno ary amin'ny anaran'i Jesosy: fa ankehitriny ry Jakôbo, izaho nylazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely eo, aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa miantso ny anaranao aho ahy ianao. Eno ny toy ny tapany faharoa: raha mitany rano ianao de tsy de ombanao aho, ary raha mitany ony ianao de tsy hanafotra anao izy, raha mandeha mamaky ny afo ianao de tsy homay, ary tsy rehetra aminao ny lenafo. Zany hoe tsy maintsy miroboka ianao, ny Jesosinao tsy Jesosy nakanosa hoe eviteo io problema io, ampio andriamanitra ialan'io problema io, miroboka ao ianao. Ary ny firoboanao ao indrindra no ahitanao ny atao hoe marina, qu'est-ce que la vérité. Efa fitenitsika eto am-pazo foana fa samy hafa ny atao hoe vérité et réalité. Ny vérité de tsy ho zavatra hitanao io, tsy ho problema lalovanao io, tsy ho ady zavatra io, tsy ho réalité io, fa ara idiranao ao anatiny io no ahitanao ny atao hoe inona ny vérité an'andriamanitra ao anatiny io zavatra io. Rehefa tena nisotroany Jesosy raika poka, rehefa tena nanaiky ho fatiko amin'ny asedrany Jesosy, vakivava ny kapiteny romanina hoe zanak'andriamanitra tokoa ity. Tsy misy teny aho hoe ahoana ny evitena an'ilay rano mangeny eny, hiroboka ao ianao fa mitanao fa tsy mifefika anao, hiaraka aminao ao aho. Tsy misy teny aho hoe hievite an'ilay afiny ledaleda, hiroboka ao anatin'ny hoafo ianao fa hoaseko aminao fa tsy homay ianao. Na eo aza mitabataba ny olona tahaka anyreto, tabatabanyireo vahoaka ny ogaoga an' Jesosy, de tsy natao ny déstabilise azy zany, fa nalohany militra tao anatin'ilay fahanginany. Manoloana ny zavatra sarotra mahazo atsika koa manampitrotraka ny tabataba ny olona, ny tabataba ny manodidina, ny mpandatsa, ny mpaneso, ny tsitia, ny mpanenjy, ny mpanadroavo, ny fahavalo, manararotra an'ilay situation sarotra. Zero tsara nataon'i Jesosy, nanginana izy. Le fahanginana tsy fahanginana hoe manaiky tsy satry na hoe manaiky faresy, azafady, ny fahanginany de ny fahaizany miaina an'le hoe inona ny marina ao ambadiky zao zavatra zao. Ka am'izao alakamisy masina izao de zay koa no afatra anafarana atsika, izay koa no message ho atsika hoe za tsy mampanantena anareo goudron milon ozy izy le mpampianatranay zay hoe manaraka an' jesosy de success story non, manaraka an' jesosy de tsy misy échec non, au contraire ny marina de lavo impito fa miarina foana ary asaon'andriamanitra ny fil ny fahalavonao fa tsy anao no mafy, tsy anao no matanjaka fa misy olona miazona anao ao, misy olona manangana anao isaky mianjery anao de izy manangana anao am'izany fianjeranao zany. Ny esekinao no anehoan'andriamanitra aminao fa vo tsy voatetra ny fitiavany anao, tsy satria ianao olona tsara, tsy satria ianao olona manana succès de mahafinaritra an'andriamanitra fa ianao zay heverin'olona ho loser indrindra, ianao zay lazain'ny olona ho tena tsisy atokona indrindra, miinteresse an'andriamanitra ianao. Ny fahanginan' Jesosy manelingelina an'ny Pilato, ny fahanginanao koa manelingelina ny fahavalo, manelingelina ny mpitazana, plus ny olona miogaoga, plus ny olona mitabataba. Jereny anao constant stable. Ny antony de satria zao fantatrao fa ao anatin'izany no misy ny marina. Inona ny marina? Aza fangaro ny marina sy ny rariny. Ao amin' Jesosy tsy misy rariny zany. Eto gady anareo fa manina ianao ny tena zany rapasy, ny rariny masy de hoe satria zaho nanao an'izao dia mendrika ho ahy izao, zay ny atao hoe rariny. Fa ny marina, ny fahamarinan'andriamanitra de izao, hita zay tsy naniry azy, zay nan'andriamanitra. Ny fahamarinan'andriamanitra dia asehony aminao ao anatin'ny tsy fahatanteranao. Koa dia miafatra ho atsika maranako an'izao toroteny zao hoe ny fahanginan' Jesosy manoloana ny tabataba ny mpampahory azy no nahafahany romanina sy ireo olona nitazana azy nahafantatra hoe inona ny marina. Jesosy zany efa nanome valiteny amin'ny Pilato hoe inona ny marina, de naleon' Jesosy nandina de voarainy tsara ny atao hoe kay zao ny atao hoe marina. Koa de samy hiaritain'andriamanitra mirary pasika finaritra ho atsika rehetra ao anatin'ny famakivakina ny sarotra dia banjino Jesosy, banjino lay vahomby tamin'ny asijaliana, banjino lay zanak'ondrin'andriamanitra izay nangina manoloana ny toy ny mpanety azy. Fa raha tsy nangina Jesosy tsy teto intsony aho, tsy teo ianao, fandresena mezimezina zany fa tsy faharesena velivelina. Voninahitra ny ho an'andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakzay vavaka sika. Misaotra anao Jesosy amin'izao alakamisy masina izao, hampianaranao anay fa ny fahanginanao manoloana ny tabataba ny mpampahory no hahafahanao mampibaribary ny fahamarinanao zay tsy hita ny mason'olona rehetra. Fa ity kapiteny romanina ity any nahita zany marina, zany marina zay miafina amin'ny mason'ny olona rehetra. Ao anatin'ny sarotra zay lalovanay koa dia ataovy mahita ny fahamarinanao zahay, aza velanao hierikerika hoe aiza ny rariny sy ny hitsiny ho anay, aiza ny marina, satria izany marina izany tsy mahita ny olona rehetra, tahaka ny Pilato zay fanina tsy nafantatra hoe inona ny marina. De ny teninao ihany ke hoe ny teninao manarasinanay ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amin'ny anaranao Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminay rehetra ny atranzao ko manak'izay, amen. Miraso antsika rehetra de samy hitain'Andriamanitra mame fotoana anareo eto indray a amin'ny aladin'ny pasika vao maraina antsika dia hano izara ny tenin'Andriamanitra amintsika eto indray a. Samy hitain'Andriamanitra.